Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa ad-din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat. Alhamdulillah, segala puji kita sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun tanpa rahmat, kasih sayangnya, kesempatan waktu, kesehatan, sangat-sangat mungkin sekali pada sore hari ini kita nggak bisa ketemu. Acaranya mungkin nggak jadi, bisa saja. Tadi hampir kejebak macet di daerah apa namanya yang muter-muter. Ya, jebak macet, khawatir tadi nggak sampai, tapi alhamdulillah bisa sampai tepat waktu. Nggak tahu telat atau enggak ya?
Mendahului.
Oh, mendahului, mendahului apa?
Sampai grogi panitia.
Iya, itu yang pertama tentu syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya selawat serta salam tentu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang telah mengajarkan kita bagaimana cara berdakwah yang baik. Nah, teman-teman sekalian, pertama saya senang sekali bisa kembali silaturahim dengan ikhwan dan juga akhwat di Jember, wabil khusus dengan Ustadz Putri. Ya, sebenarnya kurang pas kalau beliau moderator, saya materi. Seharusnya kebalik ya, saya moderator, beliau MC. Materi.
Enggak, bentar. Ini makomnya makom wali nih. Udah makom wali. Beliau wali kelas, saya wali murid. Nah, ini ya beratan balas dendam. Dari kemarin kita yang mega talk show di GOR kan soundnya kan gimana gitu ya.
Oh iya.
Sekarang balas dendam.
Oh iya, siap. Lumayan. Ya, jadi luar biasa sekali. Ini manfaat kita duduk dengan orang berilmu itu baru duduk sebentar dapat ilmu. Tadi pembukaan saja kita dikasih ilmu, ya, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat penuh hikmah dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Saya jadi ingat, saya kemarin ngajar, kan masih ngajar di Insan Tama, ngajar kelas 2. Jadi nama kelasnya saya kasih Ali bin Abi Thalib. Ya, mungkin nanti kalimat hikmahnya tadi bisa saya tularkan ke anak-anak saya, anak-anak murid tapi gitu. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan sore hari ini mungkin saya akan share beberapa hal yang mungkin saya ketahui tentang dunia maya atau sosial media. Kalau seandainya apa yang saya sampaikan ini ternyata sudah diketahui atau sudah didengar sebelumnya, maka dianggap pengulangan ilmu. Ya, kalau
reminder
ya, karena bagaimanapun nggak hanya Al-Quran yang harus dimurojaah, ya ilmu juga harus dimurojaah. Kemudian kalau seandainya belum, ya semoga ini menjadi tambahan wawasan yang bermanfaat bagi kita dunia dan juga akhirat. Baik teman-teman sekalian,
alafu agak menyela sedikit ya, agak cut sebentar.
Siap.
Sebelumnya kenapa kok beliau ini sangat pantas berbicara dengan tema ini? Coba cek aja Instagramnya ya, followernya 10 kali lipat dari followernya. Tapi emang beliau sangat pas dan pantas untuk bicara tema ini. Maka dari itu simak baik-baik materi yang akan beliau sampaikan.
Gini, saya kebetulan adalah untuk 1 tahun terakhir memang aktif dakwah di sosial media. Mungkin sedikit cerita dulu di awal karena pokoknya perlu kenalan gitu ya.
Iya.
Saya adalah konten kreator baru sebenarnya. Dulu awal sekali berdakwah di sosial media itu sekitar 1 tahun yang lalu. Dulu kami buat namanya Tabiin ID, bajunya ini, followers Kanjeng Nabi. Itu kita banyak main di YouTube. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu kita bikin konten macam-macam sampai menemukan konten yang lebih cocok gitu ya. Konten seperti Sifrun itu yang cukup viral, kemudian akhirnya dibantu up oleh kreator lain seperti Hawariun, Sifrun dan juga Ustaz Felix juga membantu. Akhirnya ya sampai ke followernya segitu ya. Sekitar 84.000
700 orang
ya. Soalnya akunnya asli lah.
Bukan robot ya?
Iya, bukan robot. Jadi seperti itu. Kalau asli, teman-teman sekalian, saya asli Lombok. Cuman sejak 7 tahun lalu saya tinggal di Malang, kuliah, dan sekarang kerja di situ.
Pantesan harga Lombok mahal sekarang. Aku harus ke Malang soalnya. Malang ini yang harga Lombok hari ini.
Enggak. Sebenarnya kalau Lombok itu buat wawasan teman-teman, Lombok kalau di Lombok bahasa Lomboknya, Lombok itu bukan cabe. Ya, Lombok itu artinya ada lombok, lombok itu lurus. Jadi jangan heran kalau orang Lombok soleh-soleh lurus-lurus.
Amin.
Ya Rabbal Alamin.
Boleh.
Mau sih. Ada orang Lombok enggak di sini? Yang kuliah di UNES mungkin enggak ada ya. Kalau di Malang banyak. Baik teman-teman sekalian, saya akan share sedikit tentang materi yang diamanahkan ke saya, dunia maya, faedah or unfaedah. Jadi apakah sosial media kita ini berfaedah bagi kita di dunia dan akhirat, atau unfaedah, tidak bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat? Nah, sebelum saya masuk ke slide berikutnya, di sini ada nggak yang nggak punya sosial media? Yang nggak punya sosial media angkat tangan, tolong buat sekarang juga. Karena tadi sudah disampaikan muslim yang bersosmed lebih baik dari muslim yang tidak bersosmed. Alhamdulillah kalau sudah punya semua, karena itu adalah senjata yang sangat berguna untuk saat ini untuk kita menyebarkan Islam. Sangat berguna untuk kita menyebarkan kebaikan. Dan juga sangat berguna juga untuk musuh-musuh Islam untuk menyebarkan keburukan. LGBT, free sex dan sebagainya itu disebarkan melalui sosial media juga. Itu harus kita sadari. Itu yang battleground kita sekarang salah satunya adalah di sosial media. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, dunia maya itu saya ibaratkan seperti bukan kapal Sanigo ya. Dia pecinta One Piece langsung pandangannya ke situ. Tulisannya yang dilihat ya. Jadi dunia maya itu adalah ibarat lautan yang sangat luas. Lautan yang sangat luas, yang dimana lautan ini dia punya dua potensi. Bisa menenggelamkan Anda, atau kalau Anda pintar berenang, Anda bisa menikmati lautan itu dengan berenang berselancar. Jadi saya ibaratkan sosial media itu yang sama seperti benda-benda yang lain, punya khasiat, dua khasiat, bisa khasiatnya baik, bisa khasiatnya buruk. Seperti pisau, kalau teman-teman menggunakan untuk membantu ibunya ya apa, ngupas bawang misalkan, walaupun sampai nangis-nangis gitu ya, itu mendatangkan pahala. Tapi kalau digunakan untuk bercanda dengan temannya, temannya lagi duduk-duduk diginikan pakai pisau, gak lucu ya, itu bisa berdosa. Ya, begitu juga dengan sosial media, dia ibarat lautan yang sangat luas, bisa membuat Anda tenggelam kalau Anda gak bisa berenang, dan juga bisa Anda nikmati kalau Anda bisa berenang dan tahu cara mengendalikannya. Berikutnya, masih materi prolog, saya sampaikan kepada teman-teman, tadi sekilas sudah disampaikan sebenarnya sama Ustaz Putri, bahwa sosial media saat ini tidak bisa dipisahkan di kehidupan kita. Tadi paket data saya habis. Paket data saya habis di perjalanan, itu gelisah.
Berarti bukan hoax ya tadi saya sampaikan.
Ini bukan hoax. Jadi memang anak sekarang, anak zaman sekarang, anak milenial sekarang, itu lebih baik menunda makan daripada habis kuota. Jadi karena memang saat ini sosial media mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Di sini kalau kita baca internet users yang gambar bumi itu ya, itu 150 juta orang yang menggunakan. Ini hanya di Indonesia. Kalau teman-teman ingin melihat di dunia, itu bisa di Hotsuite We Are Social. Datanya bisa dicek di situ. Dari total sekitar populasinya 268 juta orang. Hampir setengahnya lebih, 56%. Kemudian kita lanjut. Sosial media dalam data masih, ternyata yang paling mendominasi saat ini adalah YouTube, kemudian dilanjutkan dengan WhatsApp, Facebook, Instagram, Line, dan seterusnya. Jadi tren ke depan itu memang YouTube. Jadi teman-teman Majelis Gaul sudah sudah merambah Instagram. Mungkin ke depan, ya entah kapan gitu, harus bisa naik level ke YouTube ya. Karena memang seiring dan perkembangan zaman, paket data makin murah, orang makin lebih suka mengakses yang visual, dan lebih panjang durasinya itu nanti larinya ke YouTube. Dan teman-teman sekalian, sedikit saya cerita tentang power of social media ya. Jadi sering sekali saya menemukan anak-anak itu kalau kita tanya sekarang dulu ya, sekarang ya, cita-cita Anda itu apa? Kamu cita-citanya apa? YouTuber. Jawabannya YouTuber. Jadi kalau saya lihat mengamati anak-anak kecil gitu ya. Saya kebetulan kalau di Malang salah satu kesibukan tuh bergaul dengan anak-anak kecil.
Jadi wali tadi itu ya.
Iya, wali siswa. Dan juga ngajar ngaji anak-anak kecil. Mereka kalau main-main, ayo kita main, siap gitu.
Padahal bukan antum yang ngajarin itu ya.
Padahal saya enggak ngajarin sama sekali. YouTube yang ngajarin mereka. Itu gara-gara Atta Halilintar. Jadi saking besarnya pengaruh dari sosial media. Jadi emang banget ya. Sayang banget kalau potensi sosial media yang begitu besar ini tidak kita manfaatkan untuk kebaikan, untuk Islam. Nah, sosial media yang begitu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita saat ini, sebagaimana sampaikan di awal tadi, bahwa dia punya dua potensi, bisa berfaedah dan unfaedah bagi kita. Nah, pengamatan saya, mereka yang unfaedah menggunakan sosial media, pertama, stalking mantan. Jadi kalau teman-teman menggunakan sosial media iseng-iseng stalking mantan, itu termasuk menurut ijtihad saya itu adalah unfaedah ya. Karena bikin sakit hati ya. Bikin sakit hati apalagi kalau mantannya sudah sah duluan gitu ya.
Dan juga gendong anak.
Iya, gendong anak ya. Jadi unfaedah ya. Jadi mending gak usah, tinggalkan aja ya. Cari yang lain. Kemudian browsing informasi tanpa tujuan. Hati-hati bermain internet atau bersosial media tanpa tujuan. Karena apa? Di sosial media atau di internet itu ada iklan-iklan. Yang kebanyakan iklan itu positif apa negatif? Negatif. Kita misalkan iseng buka internet, sebenarnya enggak ingin gitu nyari konten yang negatif tersebut. Tapi iya iseng aja. Cuman karena itu lagi diiklankan muncul terus, awal satu kita nggak terima, kita nggak klik, kedua nggak klik, tiga nggak klik, keempat penasaran juga, hanya klik juga. Belum lagi algoritma misalkan di YouTube, kalau kita cek yang trending-trending, itu yang positif apa negatif? Banyak yang negatif, yang faedah apa unfaedah?
Unfaedah.
Masa yang trending lu cinta lu kan gitu? Jadi kita harus punya tujuan. Jadi hati-hati kalau kita browsing sesuatu baik di sosial media ataupun di internet tanpa tujuan yang jelas. Lawang kita punya tujuan saja, internetan itu bisa dibelokkan. Contoh, yang masih mahasiswa nih, yang kuliah, ayo kerja kelompok, ngerjakan makalah. Internetan, wifi.
Materinya jelas.
Ya, materinya jelas. Ah, antum tugasnya ini bikin makalah pagi. Kira-kira dari mungkin 1 jam nongkrong paling nyari materinya 10 menit. Sisanya entah berselancar di sosial media atau di internet. Iya apa enggak? Iya. Ini sebagian besar seperti itu. Jadi hati-hati. Kemudian ini juga unfaedah, follow akun yang unfaedah. Jadi hati-hati memfollow akun-akun yang bisa berdampak negatif kepada kita. Jadi beberapa waktu lalu saya sempat ada sharing gitu ya dengan teman-teman dari Taubaters dan juga yang megang akun Negeri Akhirat. Itu jauh lebih besar lagi akunnya, 2 juta followers. Beliau cerita bahwa ternyata ada penelitian yang menyebutkan bahwa ternyata orang-orang yang gaya hidupnya itu banyak hutang, yang banyak hutangnya, ternyata kalau di cross check ternyata dia memfollow akun-akun tertentu artis yang suka pamer-pamer kekayaan. Jadi berpengaruh kepada sikap kita. Jadi jangan dikira walaupun judulnya dunia maya, itu sangat berpengaruh di dunia nyata. Dan itu nyata, sekali lagi. Saya aja, misalkan kalau teman-teman ngamati story saya, itu sering bikin story iseng anak kecil, ya, karena lucu aja. Nah itu gara-gara itu ada yang DM saya. Ada yang DM-nya gini, gara-gara sering lihat instastory saya yang posting anak kecil itu, dia berubah cita-citanya pengen akhirnya jadi guru, pengen dekat dengan anak-anak karena lucu. Jadi sangat berpengaruh, entah kita sadari ataupun tidak. Jadi hati-hati memfollow akun-akun yang nggak jelas gitu, karena akan sangat berpengaruh kepada kita. Kemudian yang unfaedah juga ikut challenge nggak jelas. Ini salah satu dampak dari penggunaan sosial media yang unfaedah. Kalau dulu kita sempat rame gitu ya, yang joget-joget naik mobil itu, turun mobil, buka pintu, apa namanya? Kiki challenge, joget-joget, nauzubillah minzalik, apalagi itu wanita.
Ya, itu pun mobilnya kredit maksudnya.
Iya. Allahu a'lam mobilnya kredit atau gimana. Tapi itu unfaedah sekali lagi. Iya, kalau challenge-nya sholat subuh berjamaah bagus, ya. Kemudian mereka yang unfaedah juga gosip lambe-lambe, ya. Banyak sekali akun-akun ya, kita sebut akun-akun gibah aja ya. Jadi jangan sekali-kali memfollow akun-akun seperti itu, karena Anda akan dicekoki informasi-informasi sampah, ya, yang akan merusak otak Anda. Jangan mengatakan bahwa saya kan bisa memfilter, saya udah ngaji dan sebagainya. Tidak, ya, nggak ada yang menjamin. Mereka yang unfaedah. Nah, mereka yang berfaedah. Jadi kalau ada yang unfaedah, ada juga yang berfaedah. Yaitu, ya, bisa memanfaatkan sosial media online jualan. Ini penggunaan sosial media yang berfaedah menurut saya. Kemudian life hack. Life hack ini artinya tips dan trik kehidupan. Jadi ada di sosial media itu banyak bikin konten-konten, misalkan barang-barang bekas jika dimanfaatkan seperti apa, ya. Informasi-informasi seperti itu nggak apa-apa kita buka.
Tutorial-tutorial
untuk apa namanya, membuat sosial media kita berfaedah. Kemudian berikutnya juga ada relasi atau jaringan. Ya, kita bisa membangun relasi jaringan melalui sosial media. Kalau teman-teman misalkan yang kuliahnya misalkan di teknologi informasi komunikasi, cari di Facebook grup yang berisi orang-orang seperti itu, karena nanti akan banyak sekali informasi-informasi yang sejalan dengan background keilmuan kita yang akan membantu kita entah dalam kerja, entah dalam tugas dan sebagainya. Kemudian sosial media juga bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berfaedah. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi ya, bahwa sebagai sosial media itu dia bisa berfaedah dan juga bisa unfaedah, bisa membuat kita tenggelam atau kita juga bisa berenang di situ. Tapi yang perlu teman-teman catat adalah bahwa sebagai seorang muslim, kita tidak cukup hanya bisa berenang saja, tapi kita harus bisa mengendalikan yang namanya sosial media. Ini levelnya lebih tinggi lagi. Kalau tadi kita hanya sebatas penikmat, pengambil manfaat saja untuk sosial media, untuk level mengendalikan ini yang saya maksud adalah menggunakan sosial media untuk menyebarkan syiar Islam, untuk menyampaikan ide-ide Islam yang akan bermanfaat bagi orang lain. Kita harus bisa mengendalikannya. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa kalau tidak kita manfaatkan oleh kita yang punya ide gagasan yang baik, yaitu Islam, sosial media itu akan dimanfaatkan oleh mereka yang punya gagasan dan ide yang tidak baik, tidak hanya untuk Islam tapi untuk umat manusia. Pertanyaan saya sekarang adalah contoh misalkan LGBT, baik atau enggak menurut Islam? Tidak baik. Oke, kita enggak usah pakai standar Islam, standar manusia saja. LGBT itu baik atau enggak? Enggak baik. Ya. Jadi tadi saya dapat informasi bahwa salah satu penyumbang terbesar HIV/AIDS itu adalah LGBT. Mereka menggunakan sosial media untuk kampanye. Untuk kampanye.
Dan Jember sempat kejadian korban nyata Joko nikah sama Joni. Iya, bukan viral itu. Saya masuk ke TV ya, ya. Di Kecamatan Panti. Dari Kecamatan Panti sama Aju. Lagi sama lagi, Jember itu ada. Itu mungkin salah satu korban gara-gara terpengaruh.
Iya. Jadi kalau itu di Jember ya, kalau di Malang ada juga. Korbannya saya.
Waduh.
Maksudnya bukan saya. Bahasa begini, dulu tahun pertama saya ngekos, ngontrak. Nah, kontrakan saya ini ternyata ownernya, anaknya itu adalah LGBT. Dari mana saya tahu?
Suka sama
antum. Kenapa? Suka sama antum. Bukan. Dari mana saya tahu? Karena sering sekali mereka laki-laki kumpul semua di bawah. Nah, awalnya saya enggak mau lah menuduh gitu ya. Tapi karena teman saya kebetulan kamarnya di bawah. Dan tempat jadi beliau yang ngasih tahu dan memang gerak-geriknya ada. Salah satu ciri LGBT itu adalah kalau yang laki-laki yang berperan sebagai perempuan cemburunya tingkat tinggi. Saya pernah mergoki dia teleponan, kayaknya lagi berantem gitu sambil nangis-nangis gitu. Laki-laki loh.
Melambai.
Melambai itu.
Manusia telah lunak.
Nah, bagaimana cara kita mengendalikan sosial media? Tidak hanya berenang tadi ya, tapi kita kendalikan gitu. Kalau teman-teman yang suka anime itu ada avatar, bisa mengendalikan air ya. Bagaimana cara kita mengendalikannya? Tentu dengan memanfaatkan sosial media kita adalah untuk dakwah. Untuk dakwah, menyebarkan ide-ide Islam, apapun itu, selama dia bersumber dari Islam, sampaikan. Dan dalilnya apa kita berdakwah di sosial media? Dalilnya begini. Saya ingin mengajak teman-teman flashback jauh ke belakang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu awal sekali dakwah di Madinah, di Mekah, teman-teman. Awal sekali dakwah, dulu sembunyi-sembunyi kemudian terang-terangan. Setelah turun ayat Allah fasda bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin, Rasulullah kemudian datang ke sebuah tempat namanya Batta. Batta ini ada bukit. Di situ kemudian Rasulullah mengumpulkan manusia, mengumpulkan masyarakat. Setelah kumpul, beliau langsung menyampaikan pidatonya. Beliau menyampaikan begini, awalnya dengan retorika yang bagus, beliau menyampaikan bagaimana seandainya jika saya katakan di balik bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kita, percaya apa enggak? Maka masyarakat pada saat itu menjawab tentu percaya, karena Rasulullah al-Amin, gak pernah berbohong. Rasulullah kemudian melanjutkan, kalau begitu sekarang saya sampaikan bahwa saya ini adalah Rasul yang membawa risalah Islam, yang menyampaikan bahwa nanti setelah kita kehidupan ini akan ada surga dan neraka. Kemudian Abu Lahab interupsi, menyampaikan, celakalah engkau wahai Rasulullah, apakah gara-gara hanya masalah ini kami dikumpulkan. Dari situ kemudian turun surat Al-Lahab. Nah, kenapa materi ini atau hadis ini saya sampaikan untuk dalil kita berdakwah di sosial media? Hubungannya apa? Hubungannya adalah poin yang ingin saya ambil dari hadis ini adalah catat atau garis bawahi kata-kata keramaian. Jadi dakwah itu teman-teman sekalian, kita harus berdakwah supaya hasilnya optimal sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita harus membuat keramaian. Di situ kemudian kita sampaikan Islam. Kalau enggak bisa buat keramaian, maka kita hadir di keramaian. Di situ kita sampaikan Islam. Nah, keramaian saat ini itu ada di sosial media. Jadi keramaian saat ini ada di sosial media.
Meskipun harus tegar dengan segala konsekuensi.
Iya. Jadi
haters.
Dengan hatersnya, cacian dan sebagainya. Jadi itu kenapa kita harus berdakwah di sosial media. Kemudian berikutnya perlu saya sampaikan pula bahwa alasan why, ini mohon maaf fontnya agak rusak, tapi bisa cek di Al-Anfal ayat 25. Alasan why kenapa kita harus berdakwah teman-teman sekalian. Jadi saya lihat di sini kayaknya yang hadir rata-rata anak-anak muda, 99% saya yakin masih di bawah 30 kayaknya. Yang dimana usia ini, kalau dalam psikologi teman-teman, itu disebut dengan usia metakognisi. Usia metakognisi itu apa? Usia dimana intelektualitasnya tidak akan terpuaskan dengan jawaban pertanyaan dari apa, tapi dia akan terpuaskan dengan jawaban kenapa. Jadi oleh karena itu, kalau kita ingin ngajak orang lain yang dia levelnya anak muda, kita harus memberikan alasan kenapa. Misalkan kita ngajak sholat, kita harus jelaskan kenapa kita sholat. Islam, kenapa kita berislam. Nah sekarang dakwah, kenapa kita harus berdakwah. Maka jawabannya di sini banyak sekali dalil, cuma yang cukup menyita perhatian saya adalah di Al-Anfal ayat 25 Allah Ta'ala berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Artinya adalah jagalah diri kalian. Wattaqu, jagalah diri kalian. Fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Dari fitnah, dari bencana, dari kerusakan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim secara khusus di tengah-tengah kalian. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha syadidul 'iqab, sungguhnya Allah maha keras siksaannya. Maksudnya apa? Misalkan nih, dalam sebuah komunitas, katakanlah masyarakat Jember, jumlahnya saya nggak tahu, kita kira-kira misalkan 100 ribu orang.
2.800.000
Dari 2.800.000 masyarakat Jember, ternyata yang berbuat zalim, berlaku maksiat, katakanlah hanya 100 orang. Sedikit apa banyak kalau dibanding dengan 2 juta sekian? Sedikit. Tapi kalau Allah menurunkan azab karena disebabkan oleh kemaksiatan yang dilakukan oleh 100 orang tadi, kira-kira yang kena hanya 100 apa? Lebih dari 100?
Semuanya.
Bahkan bisa semuanya. Meskipun nanti kalau kita lihat hadis di Riyadhus Shalihin itu, kalau nanti yang wafat juga karena bencana seperti itu, mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amal mereka. Itu di Riyadhus Shalihin ada. Tapi yang perlu kita catat di sini, alasan kita berdakwah teman-teman sekalian itu tidak hanya untuk menyelamatkan orang lain yang bermaksiat itu, tapi untuk menyelamatkan kita juga. Jadi itu kenapa kita harus berdakwah. Kenapa Ustadz Putri capek-capek ya? Kalau saya lihat di status WhatsApp-nya, di Instastory-nya, jadwalnya
emang itu kepoin anak.
Iya.
Aja dia silent, ya silent.
Saya silent memang. Jadi beliau kan jadwalnya pagi terus siang, kadang pernah sampai seharian pun ngisi kajian.
Ah enggak, beliau tamatu aja. Beliau ini tamatu.
Capek kan? Nah kalau faktor Y-nya itu lemah, ya faktor Y-nya itu lemah, kira-kira kuat apa enggak? Enggak kuat. Maka teman-teman kalau ingin berdakwah, baik itu di sosial media pun di luar sosial media, harus tahu alasan why kita berdakwah.
Strong why.
Iya, kekuatan why. Kenapa kita berdakwah? Jadi alasan kenapa kita berdakwah di sosial media sudah tadi, karena dia adalah battleground kita untuk saat ini. Kenapa kita berdakwah? Jawabannya ini. Nah berikutnya, kalau waktunya saya kurang, apa namanya, kelebihan diingatkan aja. Kemudian, apa?
Dua jam lagi.
Berikutnya teman-teman, saya ingin sedikit selipkan sebuah materi untuk kalau teman-teman nanti misalkan di sini setelah ikut ini, misalkan kok akhirnya punya semangat untuk share materi-materi dakwah di sosial medianya. Nah, mungkin nanti akan menemui sebuah pendapat yang menyatakan bahwa sosial media itu kan buatan Yahudi, haram. Ada nggak pendapat seperti itu?
Ada.
Pernah dengar?
Pernah.
Saya pernah ngalami. Jadi pengalaman saya begini. Waktu itu saya diundang ngisi tabligh akbar bertajuk tentang pembebasan Al-Aqsa atau peduli Al-Aqsa, peduli Palestina. Pemateri pertama adalah ibu-ibu, pemateri kedua saya. Saya menyampaikan materi tentang peran pemuda untuk istilahnya bagaimana upaya membebaskan Al-Aqsa. Salah satunya fokus materinya adalah menggunakan sosial media untuk menyampaikan, untuk berkampanye tentang pembebasan saudara-saudara muslim kita di Palestina. Nah, kurang gak enaknya ya, di materi pertama, pemateri pertama menyampaikan bahwa kita harus berjuang, ya kira-kira begitu, berjuang membebaskan Al-Aqsa, saudara-saudara kita di Palestina. Salah satu caranya adalah dengan tidak memperkuat musuh. Anda menggunakan sosial media, Facebook, itu buatan Yahudi, berarti Anda memperkuat musuh.
Aduh.
Itu materi pertama saya, materi kedua menyampaikan tentang itu.
Kenapa?
Kenapa?
Gimana? Ending-endingnya?
Endingnya akhirnya saya klarifikasi, saya sampaikan, tetap sampaikan, mau gak mau. Nah maka setiap saya ngisi tentang dakwah sosial media, maka materi ini saya sampaikan. Saya selipkan bahwa sosial media itu menurut kajian yang saya kaji, di tempat saya mengaji, ya, yang sama mungkin dengan Ustadz Hutri, gitu ya. Itu penjelasannya adalah sosial media itu adalah madaniyah ammah. Apa itu madaniyah ammah? Penjelasannya begini. Madaniyah singkatnya adalah dia bentuk fisik dari suatu benda. Artinya ini madaniyah, ini madaniyah. Apa yang bisa Anda indra itu adalah madaniyah benda. Benda itu madaniyah. Nah, madaniyah dalam kajian yang saya ikuti itu ada dua, madaniyah khosah, madaniyah ammah. Madaniyah khosah, madaniyah khusus yang nanti dibagi dua. Ada yang madaniyah khosah yang sifatnya adalah islami, ada madaniyah khosah yang sifatnya tidak islami. Yang sifatnya tidak islami ini contohnya dia bersumber dari akidah di luar Islam. Contoh bendanya apa? Salib. Salib kan benda biasa, tapi dia merepresentasikan akidah tertentu di luar Islam. Maka hukum kita memakai menggunakannya tidak boleh. Jadi kalau ada teman-teman di sini pakai salib, mohon dikeluarkan. Tarukiyah. Gak boleh. Ya. Kemudian itu madaniyah khosah di luar Islam. Kalau madaniyah khosah islami itu boleh kita gunakan. Contoh tasbih, baik yang kayu ataupun digital, boleh, sajadah dan sebagainya, itu boleh kita gunakan. Hukumnya mubah, bahkan bisa sunnah ya. Kemudian, nah kalau madaniyah ammah ini hukumnya mubah secara total. Dia adalah sebuah benda atau produk teknologi dari sains, ilmu, sains dan teknologi. Ya. Jadi makanya HP ini masuk madaniyah ammah, laptop madaniyah ammah, LCD madaniyah ammah, yang hukumnya boleh kita gunakan. Itu penjelasan dari saya. Jadi, nah sosial media masuk ke bab madaniyah ammah menurut saya. Kalau teman-teman punya pandangan lain silahkan.
Sumbernya, rujukannya kitab Nizamul Islam bab Qiyadah dan Fikriyah karangan Al-Alamah Abu Ibrahim Muhammad Taqiyuddin bin Ismail bin Yusuf An-Nahhani rahimahullahu taala. Cek sendiri.
Ya, kitab Nizamul Islam ya, bisa dicek. Babnya Al-Hadaratul Islam. Ya, di situ. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, kita sudah saya sudah menyampaikan sosial media begitu besar pengaruhnya, begitu keren banget lah kira-kira begitu. Kalau kita bisa menguasainya ya kita bisa berbuat banyak. Nah, meskipun saya mengkampanyekan itu di awal, cuman gak boleh tidak, fala buddha gitu ya, tidak boleh tidak, saya harus menyampaikan juga bahwa sosial media yang keren tadi itu tetap memiliki batasan teman-teman sekalian. Ya. Jadi sosial media memang memiliki peran penting dalam dakwah saat ini. Namun sosial media tetap memiliki batasan, tidak menasakh. Menasakh ini artinya menghapus, menghilangkan, mengganti secara total kewajiban kita berdakwah dan taklim secara offline. Jadi jangan mentang-mentang paket data atau free di kosnya free wifi.
Ya, free wifi, jangan nggak mau.
Karena haja ngaji taklim langsung telepon nggak mau. Ya. Ayo hadir, kajian rutin mingguan. Wanda saya udah di kos aja sudah sangat tercukupi dengan kuota dari Syekh YouTube ya. Tinggal pilih mau ustadz mana ini tinggal klik ya. Di kos free wifi ya, maka salah sikap seperti itu ya, dan sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Maka ingin saya tegaskan bahwa sosial media hebat tadi, punya potensi sangat besar tadi, tetap dia memiliki batasan. Sehingga teman-teman di sini, kalau yang sudah ngaji, alhamdulillah, dilanjutkan ngajinya. Kalau yang belum ngaji, coba ngaji ya. Ngaji yang intensif, yang apa namanya, tatap muka. Ya, kepada siapa guru yang Anda percaya keilmuan dan kapabilitas atau kesikuhannya kepada Islam, gitu.
Dan kadang gini di para hitur saya terus di sosmed itu sering gini, itu cuman anak hijrah sosmed, itu cuman ustaz sosmed, gak pernah ngaji kitab dan sebagainya. Mereka gak tahu di balik layar
kita ngaji juga
di balik layar.
Ya,
ada kajian mingguan ya, ada hantar mingguan. Nah,
jadi seperti itu. Jadi ini saya sampaikan supaya kita nggak mengesampingkan apa yang namanya tradisi keilmuan dalam dunia Islam yang memang seperti itu seharusnya. Jadi talaqqi mulazamah dengan guru. Tadi di Banyuwangi ada yang tanya gini ke saya, bagaimana kalau kita sudah mulai hijrah gitu ya, kita sudah mulai follow akun-akun dakwah karena kita sedang semangat semua akun dakwah kita follow. Akun dakwah itu juga nanti backgroundnya beda-beda, sehingga nanti ahwat ini yang tanya ini menyampaikan bahwa kadang di akun ini kok pendapatnya begini, kadang di akun ini pendapatnya begini. Nah itu bisa Anda selesaikan dengan bertanya kepada guru secara offline. Itu bisa clear di situ. Nah, berikutnya ini sedikit materi tambahan. Kalau teman-teman sudah tergerak untuk berdakwah di sosial media, ingin misalkan menjajaki menjadi seorang content creator, di sini secara ringkas saya sampaikan beberapa langkah kalau kita ingin mulai berdakwah di sosial media. Rujukan saya mana? Sebenarnya saya terus terang secara pribadi hampir enggak pernah gitu baca secara intens bagaimana memulai langkah dalam berdakwah di sosial media. Ngalir gitu aja sebenarnya. Dari ngalir itu saya cermati dulu awalnya begini. Jadi yang pertama, tentu kita harus meluruskan niat. Ya. Jadi kalau enggak lillah, pasti lelah. Jadi kalau teman-teman melakukan suatu kebaikan, kalau enggak lillah, pasti lelah. Dan akhirnya nanti hasilnya tidak akan baik. Jadi jangan heran, jangan remehkan tentang niat. Para ulama itu ketika membuat karya kitab hadis, mesti bab pertamanya itu adalah niat. Arba'in Nawawi, innamal a'malu binniyah. Riyadhus Shalihin, innamal a'malu binniyah. Rata-rata seperti itu. Maka luruskan niat kita lillahi ta'ala. Masalah viral enggak viralnya itu adalah urusan belakangan. Kemudian berikutnya adalah yang kedua, kita harus mendalami konten. Ya, mendalami konten khusus bagi yang ingin jadi kreator, misalkan yang ahwan saya ingin fokus berdakwah di tema tentang menutup aurat. Maka wajib hukumnya sebelum Anda menyampaikan ide tersebut, gagasan tersebut, Anda pelajari tentang bagaimana sih jilbab yang dibolehkan, mana sih yang namanya jilbab, mana namanya khimar. Kenapa sih harus pakai kaos kaki? Apa hukumnya kalau jilbab kita kerudung yang besar itu ya, itu menyapu tanah? Nanti kalau kena najis bagaimana? Itu harus kita pelajari. Karena nanti pertanyaan itu akan muncul. Ya, kita harus mendalami kok konten. Ingin berdakwah politik Islam, dalami politik Islam itu seperti apa? Ingin berdakwah tentang ekonomi Islam, dalami ekonomi Islam itu apa? Kenapa seperti itu? Karena kita khawatir nanti kita menjadi yang seharusnya haram kita halalkan, yang seharusnya halal kita haramkan. Nah ini akibat kita tidak mendalami konten dakwah yang kita ingin sampaikan. Kemudian berikutnya ATM. Nah, setelah dua langkah tersebut Anda lakukan, ATM mulai action, amati, tiru, modifikasi. Cari akun dakwah dengan berbagai jenisnya, lalu pilih dan tiru mana yang bisa dan suka Anda lakukan. Kuncinya dua, bisa dan suka untuk Anda lakukan. Kalau sudah bisa dan suka, insya Allah Anda akan mudah melakukan tersebut. Jadi amati, tiru, modifikasi. Nah, saya dalam membangun tabi'in juga melakukan ATM. Contoh dalam logo saja, kalau teman-teman cermati logo tabi'in yang merah, kemudian ada at-tabi'in, tabi'in ID tulisan warna merah, itu logonya saya nyontek. Ya. Nyontek dari mana? Al-Bayyinah TV miliknya Ustaz Nauman Ali Khan dari Amerika. Kebetulan waktu sebelum bikin tabiin itu, saya sedang senang menggandrungi ceramah beliau tentang tadabur Al-Quran, Amazed by Quran, ada di YouTube. Ya. Kalau pengen lihat ada di situ. ATM. Kemudian konon pun juga demikian ya, ATM juga. Ya, ATM sih perlu saya akui. Ya, cuma dalam ATM nanti ada yang namanya sisi kekhasan dari kita yang harus kita cari, harus kita temukan. Kemudian istiqomah, ya. Istiqomah ini khusus juga bagi saya pribadi. Ya. Dua bulan ini agak macet produksinya karena suatu dan lain hal. Ya. Salah satunya adalah karena skripsi.
Kaidahnya gini, istiqomah al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah lebih baik daripada seribu karomah. Istiqomah itu berat, yang ringan itu istirahat.
Benar sekali. Tadi di mobil saya juga digitukan sama satu kali. Istiqomah itu memang berat. Ya, kalau pengen nggak berat, yang enak itu ya istirahat. Kemudian berikutnya sedikit tips ya. How to get a viral. Bagaimana teman-teman kalau ingin viral? Ya, tapi sebenarnya ini ya, sebenarnya viral itu dah
efek samping.
Efek samping. Ya, dan juga ada sisi-sisi itu adalah hak prerogatifnya Allah. Ya, karena kita enggak bisa mengendalikan viral itu. Ada konten yang biasa banget ya. Kemarin saya lupa itu siapa namanya di YouTube itu sempat jadi trending. Yang videonya hanya dibuat pakai HP, enggak ada editan bagus, yang dia makan cilok itu kalau enggak salah. Siapa namanya saya lupa, anak kecil. Itu sampai trending. Ada yang ingat?
Bocah ngapa?
Bukan. Ada anak dia makan cilok cuman enggak tahu bagusnya di mana, cuman viral. Ya. Jadi memang ada sisi-sisi viral itu adalah pemberian dari Allah. Ya. Cuman sebelum saya masuk ke sini, Anda kalau ingin viral jangan viral itu jadi tujuan. Kalau hanya viral jadi tujuan, kita bisa menghalalkan segala cara. Dalam pepatah Arab menyebutkan bahwa sebenarnya kalau kita ingin viral, ingin terkenal itu disampaikan begini, kalau ingin terkenal cukup kencingi saja air zam-zam. Maksudnya apa? Berbuat yang di luar kebiasaan maka Anda akan viral. Cuman pertanyaannya, masa kita viral kayak gitu kan gitu? Viral karena yang negatif gitu, bikin aneh-aneh. Ya. Jadi ada yang viral gara-gara transgender, ya. Berapuannya bikin sensasi. Yang kemarin juga saya sangat apa ya, miris banget kemarin itu waktu yang rame ikan asin, tahu tuh bilangin dalim. Ya. Jadi hanya untuk pansos, panjat sosial, ya, istilah kalau kita ingin numpang tenar, ya, itu sampai bikin sensasi kayak gitu kan, nggak keren banget. Jadi itu jangan sampai viral jadi tujuan. Cuman kita ketika sudah ingin berdakwah, ada rumus yang bisa kita cermati untuk get a viral itu adalah content is the king, timing is the queen. Maksudnya itu apa? Kualitas konten kita itu harus bagus. Kualitas konten kita itu harus bagus dan juga timing kita mengupload itu, membuat konten itu juga pas. Saya ambil salah satu contoh, bisa cek akun saya. Di situ saya memposting karena kita ingin mengupkan, ingin memviralkan ada saudara kita juga ya, namanya Bang Aab, Aab El Karimi, ya, yang kemarin-kemarin sebenarnya sudah kita pengen upkan, bikin konten nge-rap dan sebagainya, belum maksimal viralnya. Cuman akhir-akhir dua konten terakhirnya ini yang viral.
Nunung versus Ari Untung.
Ya, Nunung versus Ari Untung sampai Mas Ari Untung jadi
orang yang Mas Ari Untung nge-share dia.
Ya. Jadi timingnya pas, kontennya juga bagus. Ya. Saya juga senang nge-repost akhirnya. Jadi sekarang mungkin satu konten lagi kalau dia tembus bisa 10.000 sudah bisa swipe up. Itu how to get a viral, salah satu rumusnya. Nah, kemudian yang perlu kita cermati juga, kalau teman-teman bikin konten, perhatikan ya seberapa bermanfaat konten yang Anda buat. Karena orang di sosial media itu akan memfollow sesuatu yang bermanfaat bagi dia. Kemudian trik ya, ini bisa kita manfaatkan. Misalkan jam uploadnya kapan? Kalau saya karena mengamati insight akun saya, yang ramai kunjungannya itu biasa sore. Ya, jadi kita upload kadang sore.
Termasuk harinya bisa itu ya?
Hari bisa kita lihat di insight. Ya.
Dan itu setiap akun beda-beda.
Setiap akun beda-beda.
Waktu itu kita pernah ke Al-Fatih Islamic Center, terus Awaryun pinjam HP saya, pinjam HP-nya Antum ya. Terus dia kutek-kutek. Ustaz, berarti Antum ini harus sering-sering posting di hari Jumat, sore dan sekian, sekian. Tahu dari mana dia? Itu ada insight.
Ada insight, ya. Ada insight. Jadi gitu. Kemudian penggunaan hashtag, ya. Misalkan teman-teman bikin yang lagi hot, misalkan kasus, misalkan yang anu tadi ya, misalkan Nunung tadi ya, yang kena kasus itu, misalkan kita kemudian dakwah di caption kita kasih hashtag tentang ya, bisa kasih Nunung atau apa gitu.
Banyak yang namanya Nunung di sini ya, tadi nggak bisa pulang itu, tadi nggak bisa
pulang. Contoh aja maksudnya. Ya. Oke, kemudian berikutnya jaringan. Jadi saya waktu awal membangun akun dakwah juga cari komunitas supaya kita bisa bantu up. Dulu saya tergabung sampai sekarang masih sih di Predator Quran. Ya, salah satu komunitas yang juga sebelum Hawaryum ditarik ke Yungaji di situ, beliau besar di situ di di Predator Quran. Ya, kemudian kreativitas yang saya sampaikan tadi, kita boleh ATM ya, tapi kita harus punya kreativitas sendiri ya. Kalau teman-teman cermati akun saya dengan akun Sifrun hampir sama ya, bahkan ada yang dulu itu waktu awal-awal ngira orangnya itu sama malah fotonya udah beda gitu. Ya. Cuman kan ada sisi berbeda kalau teman-teman cermati, kalau di akun saya itu penggunaan rima ya, penggunaan rima. Jadi kalimatnya misalkan ii terus sampai akhir ya. Kalau aa terus sampai akhir, kalau uu terus sampai akhir gitu. Ini kreativitas untuk menarik perhatian saja. How to get a viral, jadilah yang terbaik, jadilah yang berbeda, jadilah yang pertama. Penutup. Akun sosial media kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas, sudah berfaedahkah akun sosial media kita? Silakan dijawab masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Al-Mukarram, Al-Fadil, Al-Ustaz, Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berikutnya, kita langsung saja masuk ke sesi jawab karena tinggal tersisa waktu 8 menit dari sekarang. Ntar azan, nah itu kita berhenti sejak mendengar azan. Ini sekitar 8 sampai 10 menitan. Silakan bisa yang Ikhwan tanya langsung, yang Ahwat silakan tulis di kertas, atau bagi penganut mata paperless bisa lewat DM. Ini di DM sudah ada beberapa pertanyaan. Saya baca dulu yang sudah ada. Tapi saya tidak sebut namanya nih. Ini untuk menjaga kode etik jurnalistik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang mau berdakwah di media sosial haruslah menguasai Islam hingga ke akar-akarnya, harus profesor, doktor, kiai, haji, sebagainya baru bisa dakwah. Fadhol.
Cek. Jawabannya adalah saya berani katakan tidak harus, karena standar Anda menguasai Islam sampai ke akar-akarnya apa?
Dan gak ada ujungnya.
Gak ada ujungnya. Bahkan sekali saya pernah dengar ceramahnya Buya Yahya yang kita, kalau saya coba secara pribadi mengagumi betul keilmuannya, beliau pun menyampaikan masih banyak yang beliau gak ketahui. Nah kalau kita pakai standar itu,
Kapan dakwahnya?
Nah itu satu. Dua, tolong dibedakan antara ma huwa dakwah wa ma huwa ta'lim. Apa itu dakwah dan apa itu ta'lim. Kalau dakwah itu artinya apa? Mengajak, ayo sholat, itu sudah dakwah. Kalau taklim, gini loh caranya sholat. Jadi kalau kita ingin berdakwah, dakwah ngajak, ayo bro, kan bisa kan gitu. Jadi nggak harus. Tapi kalau kita ingin taklim, gini caranya sholat, ya betul harus pelajari. Tadi kan sudah saya sampaikan, kalau ingin berdakwah di sosial media, dalami konten, fokus, materi yang akan Anda dakwahkan. Gitu kan.
Insyaallah. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Ini baru satu yang masuk di Instagram, atau jangan-jangan masuk tapi kuota saya habis. Ini adminnya ada 5 nih. Coba admin yang lain ada yang masuk enggak coba? Adminnya yang lain. Oh, ada yang langsung tanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya yang telah diberikan. Jadi ini mungkin mewakili dari beberapa teman-teman gitu, Ustaz. Mungkin dari kita ada keinginan untuk jadi konten kreator, buat video segala macam sudah matang. Cuma kendalanya di editing dan segala macam. Kira-kira solusinya buat kita tuh gimana, Ustaz? Mungkin gitu. Terima kasih.
Baik, kendala di editing, solusi yang bisa saya tawarkan ada dua. Satu, Anda belajar, terus belajar sehingga Anda expert, sehingga Anda pinter mengediting sendiri. Dua, Anda cari partner yang sudah expert. Partner hidup ya, bisa.
Pada baper, coba diperjelas.
Ya, mohon maaf, partner maksudnya ya teman dakwah gitu loh.
Yang bisa ngedit. Ini ambigu lagi nih, jadi syaratnya jadi cari yang bisa ngedit. Perjelas lagi.
Ya apanya yang perjelas?
Maksudnya rekan yang kita bikin kontennya, rekan itu yang editkannya gitu
nih. Iya, maksudnya gitu. Jadi kita yang ingin jadi kreatornya, apa yang tampil depan, teman yang ngedit gitu bisa. Atau kita pengen yang di belakang layar juga bisa. Mana-mana terserah. Allah menilai proses, menilai
ikhtiarnya.
Ya, ikhtiar kita gitu. Nah, saya apakah saya sendiri yang mengedit? Tidak, jawabannya. Kecuali story-storynya saya sendiri yang edit. Kalau nulis-nulis ya bisa. Kalau bikin video nggak bisa. Ya bukan nggak bisa, nggak bagus gitu. Pernah bikin cuma motong-motong aja. Jadi gitu. Kalau yang ahli betul, yang seperti yang teman-teman lihat di akun Konon itu, yang menurut saya sih bagus itu memang teman saya ada sendiri yang skripsian tadi yang dipanggil dekan ya.
Jadi dia mogok ngedit ceritanya.
Iya, istirahat ngedit.
Iya, istirahat ngedit. Baik, mungkin itu dan bisa segera diterapkan ntar lagi editornya
sampai. Saran saya bisa single factor kayak sinkron.
Itu lebih bagus. Atau single factor kayak Ciprun.
Iya.
Waktu kita jemput Ciprun di Bandara Rogo Jambi Banyuwangi, kita tanya-tanya, "Agi, antum ngeditnya pakai aplikasi apa?" Filmora gitu. Filmora itu kan hehehe gitu ya kita. Ustaz, jangan lihat alatnya, tapi fokus pada hasilnya. Jangan lupa like and share.
Bener, kadang aplikasi itu
dia nomor sekian, ya. Dia nomor sekian. Selama kita menguasai aplikasi itu bisa menu-menunya dan sebagainya, itu bisa maksimal juga sebenarnya. Intinya terus coba, terus coba, terus coba, maka Anda akan terlatih.
Jadi expert ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi masuk ke DM Instagram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Apakah share putu-putu ketika beribadah, contohnya seperti umroh, haji, atau putu-putu yang sedang menjalankan ibadah lainnya, itu termasuk riya? Terima kasih.
Jawabannya adalah tergantung. Kenapa? Karena riya itu adalah perbuatan hati yang tidak bisa kita nilai secara zahir. Perlu saya definisikan riya mahwa riya. Apa itu riya? Riya itu ketika kita, atau begini, ketika kita melakukan sesuatu bukan karena Allah, itu syirik. Tapi kalau kita meninggalkan sesuatu bukan karena Allah, itu riya. Ya. Jadi intinya, kalau pertanyaan saya, apakah upload foto lagi umroh, lagi sholat, itu apakah riya atau enggak? Ya saya enggak bisa jawab, menentukan. Dia sendiri yang tahu dalam hatinya seperti apa. Ya, kalau niatnya adalah untuk siar,
ya,
mencontohkan yang baik, iya, mendatangkan pahala. Tapi kalau niatnya adalah memang ingin pamer, oh ini loh saya sudah ke Mekah, ini loh saya sudah ke Madinah, ya Allah yang akan menilai. Tinggal Anda pilih yang mana.
Kaidahnya, nah kumu bit tohir, wallahu ya'lamu bis sarair. Kita ini manusia hanya bisa menilai yang dohir-dohir. Senyapan yang diposting dia itu dohirnya syar'i apa enggak, yaudah-udah yang paling banter itu. Selebihnya hal-hal yang rahasia-rahasia atau yang siri-siri, Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Jangan-jangan kita yang dengki, bukan dia yang lihat.
Iya, ya, bisa jadi ya.
Follow, pertanyaan berikutnya.
Kalau kebanyakan repost apa bagus? Kalau kita yang kita repost itu adalah konten yang bagus, nggak masalah. Tapi kalau kita yang repost yang sifatnya ada yang bagus, ada yang nggak bagus, ada yang bagus, ada yang nggak bagus, ada yang sangat bagus, ada yang sangat jelek, itu nggak bagus untuk akun kita. Contohnya seperti apa? Coba lihat di Predator Quran, ya. Di situ ada konten yang bagus, ada konten yang tidak bagus. Menurut diskusi saya dengan si Prun, akhirnya akun tersebut menjadi seperti, mohon maaf, gudang atau bahkan mungkin tong sampah. Bukan berarti kita merendahkan, enggak. Artinya akhirnya enggak punya fokus di akun tersebut. Jadi begitu. Kalau banyak repost, yang penting itu kontennya bagus, itu enggak masalah. Ya. Enggak masalah. Kemudian kalau kakak membuat videonya kapan, dengan aktivitas kerja, kajian dan sebagainya, biasanya itu malam, ya malam. Kalau dulu waktu lagi semangat-semangat itu kan, habis liko ya jam 9 itu baru rekaman, sampai kadang sampai jam 12 selesai rekaman, teks dan sebagainya. Nah nanti teman saya yang eksekusi. Kapan longgarnya dia?
Nah, saya curiga, jangan-jangan studionya itu di kamar yang saya sama Cindy waktu ke Malang kita pernah tinggal di kamar itu.
tidak salah lagi ya main. Ya di situ liko, di situ rapat, di situ ngajian.
Maksud studionya juga di situ.
Iya. Kalau pas rekaman ya ditata.
Pencitraan.
Iya. Jadi jangan dikira ya kalau di layar itu oh, keren banget. Di samping-sampingnya tuh berantakan.
Baik.
Tangar tuh.
Baik. Ini ada dua pertanyaan. Ada waktu? Ini ada dua pertanyaan, mungkin tadi Antum ya yang tanya, mau tanya langsung. Cuman ini sebelum ke Antum ada satu pertanyaan intermezzo, saya serahkan sepenuhnya kepada Bang Konun jawab Anda. Assalamualaikum, Kak Konun kapan nikah? Ini hak prerogatif Antum dah, Anda gak berani intervensi deh.
Sejam boleh satu kata. Secepatnya.
Langsung deh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan di sini, bagaimana cara memotivasi diri kita saat kita berdakwah dalam sosial media itu ada cibiran tentang ah kamu hanya teori aja gitu. Karena mungkin katakannya nggak terlalu kasar, cuman sangat membuat
nyelakit.
Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Kalau bahasa Jemburnya buta brustok ya. Tapi ini bully.
Menghadapi nyinyiran. Itu pertanyaannya kan begitu ya. Bagaimana memotivasi diri kita untuk menghadapi nyinyiran? Kayaknya rata-rata kalau saya mengisi tentang ini mesti ada pertanyaan seperti ini. Maka jawaban saya adalah yang pertama adalah kembali ke faktor why tadi, kenapa resapi atau merenung lagi kan diri sendiri merenung lagi kenapa Anda melakukan itu yang pertama. Kuatkan lagi faktor why-nya, kenapa kita berdakwah di sosial media. Kedua, kita harus cermati pula bahwa ridonnas syai'un la yudrak, ridho manusia adalah sesuatu yang enggak bisa digapai ya. Ridho Allah yudrak, ridho Allah itu bisa digapai. Jadi kalau ridho seluruh manusia gak bisa digapai, ridho Allah bisa kita gapai. Nah itu harus kita cermati. Jadi sebaik apapun Anda ya, seganteng apapun Anda, sekaya apapun Anda, sekeren apapun Anda, pasti ada yang gak suka.
Ada likers, ada haters ya.
Cuman pertanyaannya, yang suka sama Anda itu siapa? Yang benci sama Anda itu siapa? Kalau yang haters kita adalah orang-orang yang memang nggak pro dengan Islam ya nggak masalah.
Justru berbangga bisa-bisa.
Iya, bisa kita bisa. Oh, kita bisa makin
semangat. Mana-mana musuh Islam justru
Iya, jadi begitu. Apa namanya? Itu ya untuk memotivasi diri sendiri. Konteksnya diri sendiri masih. Kalau ingin lebar lagi, tips berikutnya ya kita harus punya partner. Ya, kita harus
perjelas lagi itu partner apa?
Partner dakwah itu loh maksudnya.
Perjelas lagi partner dakwah dalam hidup atau gimana? Perjelas lagi.
Ya komunitas ya. Komunitas. Sehingga kalau kita saya ini apa namanya kok saya dinyinyirin begini, nah, akhirnya teman yang paham, saya juga dulu gitu, akhirnya oh kita senasib.
Jadi ini besar jiwa.
Ya besarkan jiwa. Itu. Itu partner maksudnya.
Yang di Sumenep itu yang bareng dengan Ustaz dengan Ataki, kebetulan tema yang diangkat itu Dear Haters biar gak galau ketika dijutekin. Temanya itu. Nah, memang yang disampaikan oleh Ustaz Danan kurang lebih yang disampaikan oleh Bang Gunung tadi. Dan memang kalau kita itu ngikutin omongan manusia gak selesai. Kita ingin tanya, siapa manusia yang paling baik, paling mulia, paling maksum di muka bumi ini sepanjang sejarah? Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaannya dilanjut, siapa orang yang paling sering dibully, dicaci mati, difitnah, diabu, bisa-bisa dinyinyir, bahkan sampai diperang yang bisa-bisa? Siapa? Terakhir, siapa orang yang paling mulia, khairul anan, sayyidul anbiya wal mursalin di muka bumi ini? Jadi saya curiga, ketika antum ada yang bully, ada yang nyinyir, jangan-jangan antum ada para penghuni surga masa depan. Amin ya robbal alamin. Kena sekolah main lampu di atas, bercahaya.
Udah,
panitia nggak boleh tanya, ketua panitia nggak boleh tanya. Korting kalau ketua panitia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Pertanyaan saya ini mungkin mewakili dari, mungkin mewakili dan mungkin ya yang saya tanyakan adalah gini Zat, kan Antum bilang tadi bahwa story yang Antum sampaikan itu kan berpengaruh Zat, story yang disampaikan orang lain, apa yang kita lihat itu kan berpengaruh kepada diri kita sendiri gitu ya. Nah, dia yang saya sampaikan itu adalah bagaimana cara kita itu untuk teman-teman sekalian gitu ya, bagi para ikhwan-ikhwan di sini ya, tuh kita tuh diwajibkan untuk godul basar. Nah, kalau di media sosial godul basar itu mungkin di dunia nyata itu gampang kan? Iya nggak kan?
Iya.
Nah, di dunia maya godul basar itu nah butuh euforia yang lebih tinggi lagi kan. Akhirnya yang sering saya temukan sih fakta yang saya dapat di lapangan tuh kebanyakan teman-teman itu mungkin menunda-nunda untuk menghalalkan seseorang itu karena mencari yang sesuai dengan apa yang dia lihat di media sosial.
Tar, antum jangan lihat ke depan dong, gak enak.
Kemungkinan. Nah, ini bagaimana tips dari antum sebagai penggiat media sosial untuk teman-teman sekalian yang mungkin terkadang tuh apa yang dia pikirkan itu terpengaruh dengan apa yang dia lihat seperti itu kan. Akhirnya dia menginginkan seperti apa yang dia lihat di media sosial. Sedangkan di media sosial itu pasti enggak ada yang jelek, Sat.
Ya,
pasti bagus semua.
Di edit-edit.
Apa perfecto semua, Sat.
Nah, seperti itu. Dia nyata kalau orang yang editing gue.
Nah, kan kita kasihan kepada para calon ibu yang itu kerja cuma ngaji kitab terus lah. Enggak pernah media sosial kan kasihan kan. Seperti itu dia bagaimana tips dari antum.
Pertanyaan terberat. Aku antum dulu, Sat, yang jawab deh. Oke, gini aja, saya coba jawab. Jadi untuk godul basor ya, di sosial media yang apa nih? Atau gini pertanyaannya itu gara-gara sering nggak jaga pandangan di sosial media sehingga standar mencari istrinya jadi tinggi gitu ya maksudnya? Ya. Jadi kalau menurut pendapat saya, gitu ya, pendapat saya, antum cari yang cantik itu nggak apa-apa.
Ya. Jangan ke saya sudah punya.
Kenapa?
Saya sudah punya, yang lain maksudnya. Oh,
itu enggak masalah, karena emang hadisnya kan seperti itu. Nah, jadi artinya memang kalau saya secara pribadi enggak masalah, ya. Cuma harus kita cermati bahwa apa yang kita lihat di dunia maya itu tidak selamanya betul seperti itu. Jadi bagi ikhwan-ikhwan, tipsnya adalah supaya jangan sampai Anda gara-gara saking lamanya atau saking seringnya lihat ahwat di sosial media itu sehingga menyebabkan standarnya jadi tinggi, itu cara untuk menghindarinya adalah unfollow. Saya buka saja, saya secara pribadi memblokir beberapa akun ahwat yang saya anggap cantik. Benar. Bener, karena saya merasa itu mengganggu saya. Jadi ya monggo kalau antum mau blok ahwat-ahwat tertentu, itu bagi yang ahwat, ikhwan, bagi ahwat ya dijaga lah muruah, ya, dijaga apa namanya, ya jangan upload foto yang bisa mengundang ikhwan-ikhwan datang. Jadi mohon maaf, itu tips dari saya, blokir yang Anda anggap cantik ya. Anda anggap mengganggu. Jadi ini ada sekitar berapa akun tuh saya blokir. Ya. Karena mengganggu. Takutnya pikirannya gitu. Jadi tipsnya diblokir. Ya, diblokir supaya antum enggak lihat. Tips berikutnya, antum harus segera pantaskan diri untuk menikah sehingga antum stalking itu niatnya memang untuk menikah. Itu saja. Terima kasih.
Thank you. Yeah.